Hello.
Hello, lu gak petang?
Iya.
Ini Puan Nur Izzah Baski.
Ah, ya saya.
Ini saya dah inti dia lah. Sebab kena motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ah, boleh.
Boleh. Jadi mana tahu Puan adik kepada Encik Muhammad Izzul Islam ke?
Ah, betul.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang di mana ya?
Kuantan.
Ini saya tahu alamat penuh.
9, Lorong Cempaka 212, Rumah
Okey.
Cempaka 2, 26000 Kuantan.
Alright, okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.